Missione Kainuute.
Oleme taas missioonikandega eetris. Täna on saate külaliseks Evangeelse Baptisti Koguduste Liidu missioonisekretär Agnes Pöning.
Tervist!
Ja tema elab Pärnus, aga on nüüd aeg-ajalt Tallinnas kõndimas ja praegu olen Viimsi stuudios. Ja ma usun, et tänane saade hakkab põhimõtteliselt sisaldama kõike missionit. Õieti me räägime Evangeelse Baptisti Koguduste Liidu missioonistrateegiast. Agnes on see, kes on kujundanud endise missionifondi ümber teatud struktuurimuutused ja võibolla üsna kui palju teatud uut visiooni. Teiselt poolt võiksin päris alguses ära öelda, et Agnes on selle mõttes olnud üsna julge naisterahvas, et ta on missioonikeskuse nõukogus jätnud eelmised missioonisekretärid, kes on oma visioonidega olnud, et ta ei ole kartnud neid taas oma meeskonda kutsuda ja hoida. Ja eks me sellest räägi ka, mis on need mõtted, aga kõige sellest vast räägime siis, kui me oleme kuulnud ühe muusikapala ja siis juba räägime sisulist poolt. Nii, muusikalugu kuulatud ja Agnes, räägi veidike endast. Ega sa nagu väitsid, ega paljud võibolla ei teagi, et on olemas selline inimene, kes kannab ametinimetust missioni sekretär, mis on oma vastutusega, oma valuga, oma pingega ja ka oma eesõigustega samal ajal ja võimalustega. Mida sa siis ütled enda kohta kõigepealt?
Enda kohta ütlen seda, et ma olen Pärnu Immanueli koguduse liige. Olen 27-aastane, ennem olen töötanud Raadio 7-s, olen teinud tööd riskilastega, juhatades riskilaste päevakeskust Pärnus ja Loomi abikeskuses. Ja nüüd olen siis 2 aastat töötanud EKP Liidu missioonisekretärina. Ja usun, et sina Indrek tead väga hästi, mida see töö tähendab, kuna oled ise mõnes mõttes ka olnud selle töö rajaja. Et seetõttu on järgnevatel olnud kindlasti kergem õppida nii headest asjadest kui ka sellest, mis võibolla võiks olla teistmoodi.
Sa oled nüüd 2 aastat olnud, et kui sa tulid Tallinnas Sõjeti Liidu juhatus valis või kuidas sa tekisid üldse?
See on minu enda jaoks ka jumala ime, sest ma eriti palju ei teadnud ennem liidu asjadest. Olin pühendunud oma tööle lastemajas ja mind soovitati Joosep Tammule, et otsitakse. Ma mäletan tegelikult, et aasta varem me kohtusime sinuga Pärnus, siis ma töötasin veel riskilaste päevakeskuses ja siis me vestlesime, olime sinu vanemate kodus ja siis sina nagu naljaga pooleks mainisid, et tule EKP Liidu missioni tööle. Ja siis ma teadsin kindlalt, et minu koht oli Pärnus lastemajas. Aga väga huvitav, et see nagu nali sai tõeks.
No võt.
Profetlikud sõnad. Ja mind soovitati ja Joosep Tammo siis ilmselt nagu usaldas mind, et ta julges minu kandidatuuri välja pakkuda liidu juhatusele. Ja me kohtusime seal, ma olin ennem palvetanud, et Jumala tahe sünniks. Et selles mõttes mul ei olnud mingisugust südame soovi, et ma nüüd kindlasti pean saama missioni sekretäriks, et kui ma ei saa, et siis minu maailm kukub kokku. Et seda ei olnud, ma täiesti usaldasin Jumalat, et tema teab, kui tema tahab mind kasutada, siis ma saan selle ameti ja kui mitte, siis tuleb midagi muud minu ellu. Aga Jumal tõesti õnnistas, et ma nagu tundsin alguses, et ma tõesti leidsin soosingut inimeste silmis. Ja Jumal avas selle tee, juhatus aktsepteeris ja siis ma nii sattusingi, et mulle väga suureks tegelikult abiks on olnud see, et ma olen saanud alguses koos Joosep Tammoga külastada kogudusi. Selles mõttes, et ma ei pidanud kohe üksi nagu sügavas vees ujuma hakkama, sest see liit on tõesti väga nagu sügav vesi. Ja siin on nii palju võimalusi, nii palju kus suunas liikuda ja et kõike seda teada, et kuidas nüüd oleks nagu nii-öelda kõige targem see õige tee leida, et ei peaks igal pool ringiga käima või jalgratast leiutama. Selles mõttes on olnud mulle väga abiks just, et president, et me oleme temaga ühest kogudusest, on ka minu pastori oleme saanud koos külastada ja samuti see, et nagu sa mainisid, et missioni fondis ja siis nüüd siis missioni keskuse nõukogus on eelnevad missioni sekretärid, mis samuti on mulle suureks toeks, et mul on nagu teiste kogemused.
Nüüd räägime siis juba missioni keskusest kui ütleme üksusest. Siiamaani on kogu aeg teatud seltskond rõhutanud, et missioni keskus ja missioni fond ka eelnevalt, et see ei ole, teda ei ole nagu olemas, et teda juriidiliselt ei ole registreeritud ja noh, häda pärast me peame teid kannatama, kuna te olete üks üksus, kes toimib ja on inimene, kes saab ka valka sealt ja need asi ja tööd toimivad, samal juriidiliselt teda nagu ei ole olemas ja noh, paraku meie ühiskond räägib ka asjadest, et juriidiliselt kõik õige, noh, mis on, aga õiglustunne on see, mis tihti peale on teistsugune kui juriidiline õiglus või õigus on. Nüüd ma osun, et missioni töö ei sõltu, kas ta on juriidiliselt õige ja õieti vormistatud või mitte. Et kuidas sa tunned, et missioni fond, kuna ma ise olen selle rajamise juures olnud, nende ideede juures on olnud just selle põhimõttega, et olla fond, inimeste fond ja omakorda, kui raha tekib, ka rahajagaja fond, kui tekib. Ja see oli nagu see idee. Nüüd, mis arengud sinu sees on toimunud, sa pakkusid välja nüüd, et see võiks olla missioni keskus, sest Eestimaal tunneb üks ja kui palju kristlik maailmapilt on, et kui räägid see missioni keskus, siis kohe tuleb meelde luteraste missioni keskus. Ja nüüd on kaks missioni keskus, nüüd me peame alati eesliited hakkama.
Ja Balti ja missioni keskus.
Ja. Et mis on nüüd missioni keskuse nagu selline pealöögi suund või miks missioni keskus?
Minu jaoks, et ma saan aru nagu sellest ideest, et missioni fond, et ta on ka inimressurss, aga ma nagu tajusin seda, et see fond nagu sõnaliselt või ta siiski ta on nagu enamuses kasutuses just rahalise, nii-öelda rahalises mõttes, et see on see, kuhu saab esitada taotlusi ja ma tundsin, et kogudused suhtuvad meisse sedasi, et eelkõige me oleme nagu üks rahakott, et nende ootused olid seoses sellega ja kui missioni fondil ei olnud nüüd seda raha anda, siis nad olid pettunud meis ja me nagu ei täidaks oma funktsiooni. Ma tundsin seda just koguduste poolt, et see ootus oli eelkõige seotud rahadega, et nende koostöö arusaam oli just ka seotud sellega, et noh, meie teeme töö, teie antke raha ja ma leidsin, et see ei ole õige. Et me soovime kaugemale jõuda, kuigi ma saan aru, et algselt sinu ideega see oli, et missioni fond ei välistanud seda, aga lihtsalt, et see nimi nüüd selle aja jooksul on muutunud väga selliseks finantside keskseks. Aga missioni keskus, see sõna keskus isenesest, nüüd välismaal on väga palju keskusi, mis tõesti toimivad nii-öelda, et üks inimene arvutiga ja see ongi kogu keskusega. Aga keskus on selline avatud, ta on mõnes mõttes nagu ristee, kus palju nii-öelda liiklus käib, kui selline läbivoolu koht nagu staab mõnes mõttes. Mm-hmm. Ja mul oli südames just, kuna võib-olla ma oma loomuse poolest olen ka selline meeskonnatöö tegija ja võib-olla rohkem praktik, et ma tean, et sina oled väga tugev strateeg ja administratiiv poole pealt väga tugev. Et võib-olla minu tugevused ei ole nüüd need, ei ole iga minu suuremad tugevused. Aga ma tundsin, et ma soovin jõuda nii-öelda nende kogudusteni ja ma märkasin, et ma jõuan nendeni läbi pastorite. Et see info, mis läbi karjase kirja või kuidagi läheb, see ei jõua inimesteni. Ka samamoodi, et kui meil midagi toimub või kui me kogume annetusi, et tegelikult see info peab jõudma inimesteni, muidugi mitte pastorist mööda. Aga pastorini ta jõuab nagu nii läbi karjase kirja ja on teised sellised kohtumised ja mul on olnud ka väga hea koostöö, et mul ei ole selles mõttes negatiivsid kogemusi. Aga minu südame igatsuseks oli just, et inimesed tuleksid taha, sest tegelikult inimesed on need kogudused. Et meie liidu koostöö, EKP liidu missioni tööd ei saa teha üks inimene isegi, kui ta oleks väga võimekas. Et see on kogu liidu koguduste töö, koostöö siis nii-öelda liidu juhtkonnaga ja selle missioni töötajaga. Et kuna kogudused teevad missionit, et meie saame julgustada, me saame abistada, me saame võib-olla nõu anda milleski, kindlasti ka rahaliselt toetada, aga me ise seda tööd ise ära teha. Ja nüüd missioni keskuse juurde ma olen püüdnud koondada vabatahtlikke, eelkõige neid, kes palvetaksid meie eest, kes kui mingisugune evangeelne üritus toimub, siis ma tean, et mul on inimesed sellel ajal, kes palvetavad, see palvekate on väga tähtis minu jaoks. Ja samuti me alustasime missioni keskuse palvepäevadega, mis on praegu toimunud peaaegu iga kuu alates maikuust, liidu keskuses küll praegu. Ja sinna on kogunenud käputäis inimesi, kes on tegelikult väga südamega asja juures olnud ja sellest käputähest inimesest osalesid meil päris paljud suvistel missioni üritustel missioni tiimides. Meil oli kolm üritust ja olid ka kolm erinevat missioni tiimi.
Missiooni kandja.
Nagu sa ütlesid, et missioni keskus sisaldab ka erinevaid nagu harusid. Kas ja samal ajal, kuna meie liitu tuntakse võib-olla, ma ajateks väljapoolt võib-olla mitte niivõrd, kui me ise väidame seda, et meie üheks tugevuseks on koguduste autonoomsus. Tähendab, iga kogudus on täitsa ise seisev näiliselt. Ja samal ajal me räägime suurest ühisest missioni tööst ja missioni sekretäe vallutab oma südant ja rikub närve ja tervist ja kõike need asi, et olla kuidagi ka mingisugusene nagu ühise missionitöö tegija. Ta nagu kahe tule vahel, nagu mulle alati öelda, et sa oled kõige õnnetum amet on olla mission sekretär. Ülemused kolgivad pähe ja kogudused nõuvad alt, taovad alt poolt siis nii-öelda. Ja siis sa oled seal vahel, et anna ja tee. Ja ressursid on kahjuks paraku nii nagu nad on. Kuidas sul tunne on, kas sellises üli autonoomsete koguduste liidus on kerge olla missioni sekretär?
Õnneks ma ei ole kogenud ülevalt poolt vähe kolkimist. Mul on olnud praegu tegelikult väga hea kontakt juhtkonnaga, et ma tunnen, et usaldatakse on antud väga palju vabadust ja nagu vabad käed tegutseda, aga samas ma püüan seda usaldust ka mitte kuritarvitada. Ja altpoolt ma ei ole selles mõttes, ütleme valdavalt, ma ei ole tunnud survet. Seda ma olen küll kogenud, et ühed ütlevad, et see, mida me teeme, et see on vale, see on liiga liberaalne, peaks hoopis midagi muud tegema. Teised ütlevad, et see on täiesti konservatiivne, mida te teete, te peaks hoopis midagi uut tegema. Kolmadad ütlevad, et see sihtgrupp on vale, et peaks olema hoopis see ja selles mõttes on alati inimesi, kellel on oma arusaam. ja võimalus on nii palju, nagu ma ütlesin. Ja seetõttu ma olen nagu ise Jumala ees võtnud oma südame asjaks, et ma palvetan ja otsin seda, mis Jumal tahab, et mina teen praegusel hetkel, sest ma ei suuda olla inimestele meele järgi, sest alati on neid, kellele ei meeldi see, mida ma teen või kuidas ma teen, aga ma tahan olla Jumalale meelepärane. Et kui ma saan täita seda, mis tema annab mulle südamesse ja kui ma saan nii-öelda palves kaasa aidata, siis ma tunnen selles mõttes, et ma võin oma tööga jääda rahule, et ma olen teinud seda, mis ma suutsin, ma andsin oma parima ja see ei pruugi olla kõikidele meelepärane.
Aga ma ütleme selline teatud definitsioon on, et kõik, mida Jumal teeb, teeb ta koguduse kaudu. Nii et kogudus on ikka see prioriteet. Teiselt poolt nüüd, mis on keskus ja kogu üldse liit, liidu juhtkond tegelikult on ju pigem nagu selleks, et ühel üksik kogudusel oleks kerge teha, et keegi toetaks teda. Nii et teiselt poolt, kui palju sa tunned, et sa pead jagama ideesid, et kogudused teeksid või pigem tunned sa seda, et kogudused on nagu erutatud kõik. Meie liidus on
23
kogudust. Nad kõik on valmis, nad kõik põlevad energilisest missioni tööst ja sulle on lihtsalt, lähed julgustajad, paid koguduste pidi ja vaatad, kuidas ressurssi anda. See on tähendab ressurssi andmine, tähendab mitte raha, vaid ka inimesi, kuidas toetada, julgustada, vii edasi, anda võibolla mõnele ka tarkus, kuidas raha leida, mitte siis ainult liidu kassas, missioni keskuse kassast, ka palju fonde on ju maailmas olemas, kus on võimalik saada isegi Eestimaal, kuna me oleme Euroopa liidus, siis on ju väga suured fondid, mis toetavad väga hästi ka noorte tööd ja mis puudutab nagu sellist, ütleme, abielu, mida väga hea omakorda rakendada jällegi missioni töö alla. Kuidas sa tunned, neid on nagu erinevad jõuolad, et kas meie oma mõtteviisis oleme juba jõudnud nagu sellisesse avarasse voolu või on üsna raske?
Ma olen tundnud seda, et tõesti töötegijad vajavad julgustust ja pastorid ja eriti võibolla väikestes piirkondades, sest pean ütlema seda, et mind on tõesti väga soojalt ja südamlikult vastu võetud, kus ma olen külastanud. Aga ma olen ka tähele pannud, et väga tihti pastorid ise nagu nad muretsevad ja põevad, et oi, meil ei ole siin midagi ja tõesti, et neil on nagu mõnes mõttes selline alaväärsuskompleks või nad tunnevad, et kõik on halvasti, aga mina võõra inimesel on lähen, tegelikult ma näen, mis on hästi ja ma näen ka seda potentsiaali ja ressurssi, seetõttu on mul võibolla kergem ka julgustada ja siiamaani ma olen küll tundnud, et see julgustus on ka õnnestunud ja see on olnud vastastikune, mul on olnud väga hea koostöö, eriti nüüd sellel suvel Hiiuma kogudustega, kus tõesti oli nii, et kui ma käisin Hiiumal ennem päris mitu korda, et meil olid need nõupidamised enne Hiiumissioni nädala korraldamist, ja pastorid olid kohal, nad olid hingega kaasas, nad tõesti, ma soovisin väga, et oleks võimalikult palju kohalike inimesi kaasatud, sest ju kontaktid tulevad koguduste juurde, et ma võin ju missionitiimiga tulla, aga pärast, kui see kontakt jääb missionitiimi liikmekülge, siis sellest pole kogudusel kasu, et väga tähtis, et kogudused on kaasas, et nad palvetavad juba ette ja selles mõttes julgustada, et oli väga hea koostöö, samuti nad ise tegid kõik annetused selleks.
Aga see, mis on projekt oli nagu ellu kutsutud nagu koguduste poolt või lause sinu
idee? See oli ellu kutsutud nüüd minu ideena, aga nad olid valmis sellel kaasa tulema.
Ja müüsid maha nagu Hiiumaa kogudustele.
Ja ei müüsid maha, aga ma kuidagi...
No nii, värikeeles öeldes.
Jah, selles mõttes, et ilmselt oli see võibolla nende südames ka juba olnud, et seal paladel ju aastapäev ja ma mõtlesin, et kuna seal oli nagu tinglikult 50 aastat Hiiuma viimasest ärkamisest ja 120 aastat Hiiuma esimesest ärkamisest, et mõnes mõttes nagu hea juubel või selline, mida ka avalikult võibolla nii-öelda kogu sellele kogukonnale teavitada. Et võibolla ajalooliselt meil oli seda külge vähem palade oli, kus siis seda oli, et seda kindlasti saab edasi arendada veel, et kogukond nagu teaks ja tunnetaks, et see koguduse ajalugu on nende oma ajalugu, et ei ole eraldi olemas koguduse ajalugu ja mingi valla või selle ajalugu, vaid see ongi ka saare elu, sest see mõjutas niivõrd tugevalt kogu saare elu. Ja selles mõttes oli koostöö hea ja nad tõesti ise leidsid omal ka rahalisi koostööpartnereid ja meie aitasime, mis meie võisime. Samuti väga hea koostöö oli Laitse pastoriga, mis jällegi oli siis minu initsiatiiv, kui ma olin ühel pastorite töötegijate piirkonna kokkutulekul Laitses, mis toimus. Ja mul läks väga südamesse, kuidas pastor Juho Edovald rääkis oma sellest piirkonnast. Tal oli selline armastus, hingede kahjuvalu, selline tulisus ja samas selline nagu abitus ja nukrus, mitte kibedus, vaid et mida ma veel saaks teha või et kuidas, et tõesti, et kogudus ei ole töötegijaid, aga nii paljud inimesed vajavad Kristust. Ja see puudutas mind nende selline soe armastusväärne suhtumine ja ma palvetasin Jumale poole, et ma nii sooviks aidata, et mida ma saan teha. Ja seal Laitse piirkonnas on selline loss, kus Laitse loss, mille esimene omanik oli Parun von Ükskül, kellest
nii palju teatakse.
Just, ja kellest Jumala abikaju sai baptist, ta pöördus tõsiusklikuks ja ta tegi väga palju head seal piirkonnas. Ja jällegi ma nägin, et tegelikult Jumal on juba andnud sinna sellise võimaluse, mis haaraks kogu selle kogukonna, et kui me tegime Laitse missioni päevad juulikuus reedest pühapäevani, siis ma ütleksin, et see oli tõeliselt õnnestunud. Täiesti Laitse rahvas koges, et see on meie üritus, et see on Laitse missionipäevad, mitte Laitse koguduse missionipäevad, vaid Laitse. Sinna tulid kokku nii tõesti alkohoolikud, kui perearst ja haritud inimesed, et kogu see oli kaasas ja väga positiivne tagasiside oli meil. Väga huvitavalt Toivo Pilli, siis kui nii-öelda kõneles sellest ajaloost ja pastori või parun von Ükskülli tegevusest tollel ajal ja me saime lossis sees ja ka lossi õues teha evangeelset üritust, tegelikult lossi omanikud ei ole usklikud ega Jumal õnnistagu neid, et nende süda oli avatud ja see oli tõesti, see oli Jumal õnnistas ilusa ilmaga, see oli väga õnnestunud üritus. Et ma tundsin, et jällegi siin oli nagu see hea näide koostööst, et kogudus tuli kaasa, nad kõike tegid, nad palvetasid seda, mida nemad vähegi said, eelistasid kõik inimesed läbi, veel jagasid kutseid, kuigi meil ka missionitiim oli seal, jagasime kutsed, et kõik majad saaksid, läksime rongile vastu, jagasime kutsed, et kõik inimesed, kes seal suvilates on, teaksid tulla. Tegime noorte ürituse, noorte grilli, kuna alati on nagu, minul on südames, et alati tuleb jõuda ka laste ja noorte nii seal piirkonnas, sest nendel pole midagi teha. Ja sinna tulid kõik emad kohale, et sellest on mul hea meel.
Nüüd see konkreetne projekt, mida sa räägid, kas selline projekt võiks toimuda nagu tegelikult igas koguduses?
Ma usun, et see põhimõte küll, et võiks selle evangeeliumi kuulutamise seostada millegi sellisega, mis sel piirkonnas on nüüd olnud, et rahvas tunneks, et see on meie üritus või et see on tõesti, noh näiteks Pärnu linnas on kindlasti võibolla raskem, kuna on palju kogudusi ja näiteks kui ma mõtlen meie koguduse peale Immanueli kogudust on natuke võibolla eemal ja võibolla on raske inimestel tunnetada, et see on nüüd meie Pärnu linna ajalugu. Et noh, mingi piirkonna osas küll, aga väiksemates kohtades on see võimalik, eriti kui need kogudused on tekkinud suurte ärkamiste ajal, sest sellel oli tohutu mõju seal piirkonnas.
No seal on inimese ka võrreldud rohkem ilmselt kui ta praegu on, aga samal ajal ikkagi võiks täna öelda, et sa ütlesid väga hästi, et kui sa lähed kogudusse, sa näed pigem seda, mis seal on,
just.
Ei näe seda, mida seal ei ole ja pastor näeb sageli seda, mida seal ei ole
just.
Ja nutab rohkem selle asja pärast, mida ta ei näe, kui selle pärast, mida ta näeb
just.
Ja panna seda tööle. See on üsna õnnestunud ideoloogia, ma olen seda üsna palju rõhutanud ja püüangi leida üles, mis meil olemas on ja seda
just.
Potentsiaali ja ressurssi on teilt üsna palju.
On.
Selle pealt sul on küll eriline and seda teha, aga selle näite vara, mida sa nüüd praegu Laitsest tõid ja ka Hiiumalt, kas see oleks nagu julgustus nagu igas piirkonda ja kogudusele hakata vaatama siiski ennast kui kogukonna, noh, ütleme sellist potentsiaalset üksust.
Just, et ma olen täiesti nõus sinuga ja noh, et ütleme
arengu. Tulla välja sealt kogudusele sinna vahelt.
Täpselt, et julgeda mõtelda laiemalt, et tegelikult ma ütleksin, et meil on fantastilised pastorid, nad on tegelikult tublid, nad on väga ustavad ja ma usun, et Jumalal on hea meel, nad on palvetajad, kogudustes on palvetajad, isegi kui seal on võibolla 6-10 vana inimest, vana tädikest, kes seal käivad, aga kui nad südamest palvetavad, siis ma usun, et sellel kogudusel on tuleviku ja sellel on mõju. Et, ja samuti just vaadata oma piirkonnas ja mitte nagu häbeneda võtta meiega ühendust, et mida me saame teha, seda me hea meelega teeme missioni keskuse poolt, ma just mõtlen ja liidu juhtkond, et võibolla näiteks Laitse põhjal seal ei ole koguduse liikmeid, kellega koostööd teha, võibolla Juho oleks saanud samamoodi teha seda üritust, evangeelset üritust, aga lihtsalt siis küsimus ongi, et kellega nüüd tänu koostööle missioni keskusega sai appi tulla missioni tiim, 7 inimest, põhiliselt nooremad, üle 20 inimesed, aga oli ka mõned, kes olid vanemas ja üle 50. Ja sellest oli abi ja nüüd me alustame alfa kursusega, jällegi seal koguduses pole ennem tehtud, et ma püüan olla nii palju abiks kui võimalik. Jumal on jällegi õnnistanud, meil on olevistest kaks fantastilist abielupaari, kes tulevad appi, pühendavad ennast selleks 3 kuuks. Ja me loodame, et Jumal õnnistab ja annab vilja, et koguduses tekib töötegijaid, tulevad uued liikmed, kellega koos siis juba edasi jõuda vastavalt nendele andidele, nagu just sa ütled, et mis on.
Et sa oled nagu ühe poolt ka see osa, kes nagu vahendab andisid ühe poolt teise, sest võib-olla mõnes suuremas koguduses võib-olla nii-öelda ande üle või just. Töötegijaid üle, mis isegi ei oska nagu ennast rakendada, kasutada õige töösse, aga samal ajal ta on nagu, ütleme, ma olen seda alati nimetanud, kuna ma olen elektrik, ta on soojas reservis, et ta on nagu olemas, ande on olemas, aga ta ootab, kes tuleb, tähendab, et me just teeme ühte raadiosaadet, kus me räägime ka andidest, just rääksime Mart Metsalaga, et kogudus on ka see koht, kus oma andisid jagada ja just. Rakendada, et ühe poolt kui on suurem kogudus, kus võib-olla need andisid lebab. See ei tähenda, et peaks kogudust ära tulema, aga sinuga võiks siis ühendust võtta inimesed, kes ütleb, mul on see and. Inimesed on selgest teinud, mis ta and on. Ja siis õieti, sul võiks olla selline register või inimestest,
kes on valmis. Ja vabatahtlikud, nagu ma nimetan neid just.
Ja tööd tegema ja ennast rakendama, sest paraku on vist niivis, et see õnnistus on, kui oma andi lasta Jumalal kasutada, on palju suurem kui seda, et seda nagu ise rahas mõõta.
Just.
Ja selle tõttu, kus siis siin kätte saab?
Mind saab kätte EKP Liidu missiooni keskusest või kõige paremini saab mind kätte muidugi mobiiltelefoni kaudu, kes soovib siis üles kirjutada. See number on olemas ka meie teekäies, seal teise lehe veerus, aga see number on 56-601-401.
Ilmselt kodulehel on
EKP Liidu. Ja kodulehel on olemas www.ekleesia.ee ja seal vasakul pool on sellised nagu väikene veerg, kus siis on all asutused ja missiooni keskus on, kust saab kõik meie kontonumbrid, meie tegevused, ma püüan seda jõudumööda uuendada, et ka oleks pilte värskemaid ja et selles mõttes saab ühendust meiega võtta küll.
Nüüd räägime veidikene veel edasi missiooni keskuse tegemistest, aga enne seda veel kuulame nüüd ühe muusikapala.
Missiooni kandja.
Kui nüüd rääkida missioonikeskusest veel, ühe poolt on see sise missioon, aga EKP Liit teeb ju ka välismissioonit.
Jah, EKP Liidul on väga tublid välismissioonarid.
Oike.
Meil on Tõnis ja Aili Roosima. Oma kolme vahva lapsega on Hiinas väga head tööd tegemas ja Tõnis oli meil ka Ida-Viru missioonilaagris noortele kõnelemas ja see oli fantastiline, tõeliselt elu muutev. Ja samuti Jael Puusak Bosnias, võibolla Jaeli tegemistega ollakse kõige paremini kursis, sest tema pidevalt ja väga hoolsalt vahendab rahutoojat. Ja ta teeb tõesti väga head tööd, et ma usun, et iga üks, kes on tema heaks annetuse teinud, ei pea kahetsema, sest see raha tõesti teenib seda eesmärki.
Ilmselt samamoodi ka Roosimaade
puhul. Ja samamoodi Roosimaade puhul, aga kuna nemad ei saa lihtsalt oma infot väga levitada sellepärast, et peavad olema ettevaatlikud, kuna Hiinas...
Suunad on erinevad, jah.
Jah, ja just, et Hiinas on...
Nii nagu ta on.
Jah, on nii nagu ta on. Aga lisaks sellel on palju noori, kellel tegelikult on südames missioni töö. Ja on ka mõned, kes juba tegutsevad, näiteks Külli kaptein Tenerifel väga huvitav ala turistimission, mis tegelikult Pärnu turismipiirkondades võiks väga edukalt tegutseda. Pärnus, Haapsalus, kas või Toilas, kus suvel elu käib või samamoodi Otepääl, kus on turistidest pungil. Sellepärast ma soovin ka suvist aega väga ära kasutada ja kogudusi nii-öelda piinata või painata suvel sellega, et teeme ikka evangeeliumi kuulutuse tööd, et puhkame talvel ja sügisel, sest suvel, kui inimesed on puhkusel, nad on tegelikult avatumamad kõigele. Konsertitele, elamustele, aga ka vaimulikele teemadele. Mõnes mõttes on nagu mõtlevad oma elule järgi, et mis siis oli ennem tööaeg ja mida ta nüüd tahab saavutada.
See on nagu sisemissioniks läheb. Põhimõtteliselt räägime välismissionist. Kas on veel kuskil, ütleme, mida nüüd missioni keskus võibolla mitte ei täist, ei toeta rahaliselt, aga samal ajal võtab nagu eespalved korja?
Siberis on Tiina Kärkinen ja meie Eesti tüdruk Appinis Tamm on ta siis, nüüd ta on Appinis, Evelin Appinis, ennem ta oli Evelin Tamm. Tema on, töötab Lätis koos oma abikaasaga siis noored missiooniga ühenduses ja nad vahepeal käisid ka Afrikas praktikal ja tema teeb ka seal head tööd ja temaga me oleme ühenduses ja püüan ka panna ekleesiale pidevalt tema uusi kirju ülesse.
Nii tema saadab ka üsna mustavalt ja päris iluseid ja värvilisi lugusid.
Just. Ja siis on üks tüdruk Kehra missiooni kogudusest, kes töötab Türgis ja kellel on väga südames seal ka missiooni tööd teha. Temast oli nüüd ka ühes teekäies juttu. Ja lisaks on...
Tarmo Kähri õde...
Ja just Ungerid on siis Saksamaal, kes vahepeal olid ka Iraagis piibritõlkijad. Ja samuti noorte seast veel ma tean üks tüdruk, kes valmistub Brasiiliasse minema misjonäriks Rakvere kogudusest. Ja Pärnus on üks, kes valmistub minema Venemaale, tahab Moskvas kodututega tegeleda. Pärnu piiblikoolis on ta praegu üks juhtidest, Inga. Ja samuti Marilis Mirjam Kurg, kes järgmisel aastal läheb Siberisse missionäriks viiuliõpetajaks, tal on suured plaanid ja ma usun, et...
Ta ostab viiulid kokku, ma saan arvegu.
Just, ja me kindlasti ka tahame teda välja läkitada ja jällegi on inimestel võimalus siis toetada evangeeliumi kuulutustööd meie lähinaabrite juures.
No üldiselt, et seda teemat, välismissionid teemat võiks muidugi pikalt rääkida, aga üks selline kriitiline punkt, mida on ka juba mina väga palju kuulnud, et kuna meil on nüüd ressurssi nii kui teda on ja samal ajal Eesti rahvas ei ole sugugi kristlik rahvas, võiks pigem öelda, et on rohkem paganlik kui kristlik ja me nüüd kõik need, keda sa nimetasid, on tõesti kvaliteet kristlased, keda me vajaksime väga hädasti ka Eestimaa evangeliseerimisel. Ja nüüd ometigi need samad inimesed on leidunud, et nemad peaksid missionit tegema kuskil hoopis X koha peal. Kuidas sa tunned seda suhet sisemission, välismission? Kas me peaksime rohkem pöörama tähelepanu välismissionile ja ressursse sinna või vaatame, et see oleks ka kindlas mõtkavas, et see üle ei oleks paisutatud. Ja kuidas ta suhtestub omakorda sisemissionisse?
Ja ma arvan, et kõik ressursid kuuluvad Jumalale ja kindlasti inimene peab olema sõnakuulelik püha vaimu kutsele, kui teda kutsutakse mõnda võõrriiki. Ja kindlasti on see raskem mõnes mõttes ja mõnes mõttes võibolla kergem ei ole neid eelarvamusi või eriti oma piirkonnas, kus sa oled juba lapses saadik üles kasvanud, on kõige raskem teha evangeeliumi kuulutustööd. Aga tegelikult ma usun, et meie sisemission peaks olema ka mõnes mõttes kasvulava sellele, et meil on välismissionäre ja ma usun, et kes annab, see saab, et Jumal annab tagasi. Ja tegelikult see kõik töö, sisemission, välismission on ju tehtud Kristusele. Me ei tee seda EKP liidule, me ei tee seda oma kogudusele, me teeme seda Kristusele ja see vili tuleb temale. Aga kui nüüd rahalises plaanis rääkida, siis kui meie sisemission on nõrk, kui kogudused on nõrgad, kui meie põhiresurss läheks välismissionire, siis meil ei ole varsti enam kedagi ka välismissionäriks saata, et selles mõttes peab see tõesti olema tasakaalus ja innustama kohalike kogudusi ja töötegijaid.
No, ma olen kuulnud nagu just seda definitsiooni, et tugev välismission toetab sisemissionit. Tähendab, et see on väga selge tagasi sidemega, kui me anname välja siis Jumal õnnistab, ma tean ühte kogudust, kes ühest lugesin ühest raamatust, kuidas üks pastor läks ühte kogudusse, kellel oli miljoni võlg, $1,000,000, see oli ka üks Ameerika Ühendriikides, ja koguduse juhatus, kes siis teda kutsus, ütles, meil ei ole sulle midagi muud anda, et siin me oleme inimestena ja see võlg ka kaelas. Ja tema oli nüüd selline mees, kes üsna palju igatses välismissionit teha ja ma arvan, et see on üsna hea nagu näide, see on ka eesti keeles raamat olemas. Ja väidab, et kui ta hakkas kohe selle võlaga koos välismissionit tegema ja paraku see on nagu eesmärk, et võlast lahti saada läbi selle, vaid möödus vist 3 aastat, kui see $1,000,000 oli nullis ja juba läks positiivsesse ja täna kuskil mitmed 10 aastat hiljem on nii, et kogudu sisemissionise kulutab oma eelarvest 10% või 20% ja need elavad väga hästi, 80% läheb välja poole, et Jumal nagu õnnistab omakorda nii üksikristlast kui ka kogudus, kui ka kogu konfessiooni, kogu kirikut üle selle nagu tagasi, et võibolla me kiratsemegi, oleme nõrgad tänu sellele, et meil puudub välismissionäkki.
Me ei julge anda, et ma olen täiesti nõus sinuga, ma tõesti isegi usun, et välismission on kogudusele õnnistuseks ja et me teeme seda kõike Jumalale. Ma usun, et see motiveerib, kui näiteks kogudus toetab konkreetselt nüüd mingisugust välismissionäri, siis on väga hea, kui tal on seal stend ja et kuidas toimub ja mis pildid. See motiveerib kohaliku kogudust. Võibolla nemad ei näe seal imesid, võibolla nad on aastaid palvetanud, et keegi saaks terveks või et keegi saaks vabaks alkoholist või mis iganes, et kogudus kasvaks ja nad teevad tööd ja näevad selle nimel vaeva, aga nad ei näe tulemust. Ja siis võib tekkida see, et mida me siis üldse teeme, et kui sellel pole õnnistust. Aga kui neil samas on kõrval see, mis välismal toimub, kuidas Jumal õnnistab tõesti, inimesed saavad vabaks ja päästetud, siis see innustab neid, nad innustab, ma usun, et see innustab neid ka oma tööd uue usuga tegema.
Et seda irmu ei ole, et ütleme, kui meie oma resurssi kulutame välismissionisse, et sisemissioni töö selle tõttu nagu kannatab.
Minul tõesti seda hirmu ei ole. Ma loodan,
aga sa käid nüüd selle juhtide koridorides ka seal kabinetides. Kas nendel ka ei ole seda hirmu? Kas nendega hoiavad tagasi, et kuule Agnes hoia nüüd seda välismissioni asja tagasi, et näed, meil ei jätku endalegi raha? Või on seal ka sama julge meelsus, nagu sa räägid, sul on?
Ma arvan, et sa küsisid väga raske küsimuse, Indrek. Ma arvan, et inimesi on igasuguseid. Aga ma usun,
me tahame nagu nii teha väga suurelt ja väga palju. Meil on erinevad visioonid ja kui me kõik oma visioonid nagu saaksime rakendada praktikasse, siis oi-oi, mis kui palju seda resurssi vaja oleks, aga samsammult. Ja ma saan arugi, et vähem ma olen kohtunud ka need samal juhtidega, meil on ikka need samad inimesed, me oleme samas keskkonnas liigume, et see selgus on nagu peagu üsna palju nagu arenenud ka välja poole üksik juhtideni ja üksik inimesteni, et tegelikult välismissionile suunatud ressurss toob sise ressurssile juurde tagasi.
Ja, kas või vaatame ju ka oleviste koguduses, et tegelikult kes toetab, kes on põhiline Hiina missioni toetaja. Ja selles mõttes on oleviste kogudus ja pastor Siim Teekel väga heaks eeskujuks või nii-öelda lipulaevaks teistele kogudustele, kuna see on suur kogudus, on mõnes mõttes meie liidutasandile liitkogudus ja see, mida nende otsused kindlasti mõjutavad ka teisi. Ja samuti Roosimaade ja Jaeli töö Bosnias ja Hiinas siis need on tegelikult olnud positiivseks näitajaks, mis võibolla on ka murdnud sellise eelarvamusi, kuna nad... Noh, ma usun, kogudused ise näevad, et kui nad toetavad, nad ei jää vaesemaks, vaid nad saavad rikkamaks.
Missiooni kandja.
Aga sellest peaks nagu rohkem nagu rääkima ka nendest konkreetsest kogudusest, tähendab seda, et ühel hetkel võiks ka missioonikandi saatest tulla näiteks kas või olevist ja siis juhid rääkima, mis tähendab tegelikult toetada välismissionit või
Usun,
siis keila koguduse juhid
just.
Või koos, et see on ressurss, et kui me just. Räägime, et meil on vaene, meil ei ole ressursse, siis mm-hmm. võiks öelda, et hakka välismissionit tegema.
Jah, see on väga hea idee, aga ühe asja ma veel mainiks, et ma usun, et kui ma olen nüüd kogenud pastoritel seda hirmu, siis see on seotud sellega, et tihti inimesed ei saa aru, mis vahe on kümnisel ja annetusel ja oma kümnis, mis kuulub kogudusele piiblipõhjal, jagatakse annetusteks. Erinevatele missionäridele või et ma nagu ise tean, kuhu ma selle panen kümnise, mitte ei ole eraldi annetus ja selles mõttes ma olen pastoritega nõus ja kui mina näiteks olen ka annetusi küsinud või kogudusi külastanud ma olen alati rõhutanud, et palun ärge antke meile oma kümnist, kümnis kuulub kogudusele, see on selleks, et Jumala kojas oleks toitu, et töö saaks tegutseda aga annetus on see, et see ei pea olema suur, võibolla tõesti sealt pensionäri, võibolla ta saab ainult 10 krooni anda missioni toetuseks annetusena lisaks oma kümnisele, aga see on tänu Jumalale selle 10 krooni eest, et meil pole tähtis, kui suur see on, aga tähtis, et tegelikult asjad oleksid ka õiged, sest ma usun, et see läbi, kui koguduste, kui me vaatame tegelikult, kuidas meie Eesti ühiskond muutub rikkamaks, palgad kasvavad, heaolu kasvab, kuidas see kajastub meie koguduste, see on ju samad inimesed, nende palk peaks ju ka kasvama, pension peaks ka tõusma. Kui see ei kajastu nüüd koguduse kassas, siis siit võibolla tulevadki need käärid, et pastoritel, nad näevad, et asi pole õige, võibolla nad ei julge siis ise ütelda, et kümnis kuulub kogudusele, et selline tunne nagu küsiks endale raha on ju.
Aga miks on, kas on usupuudus nüüd või mis probleem on siis?
Et miks ei räägita sellel teemal, jah? Ma arvan, et see on selles mõttes delikaatne, et inimesel, kes väljaspoolt tulijatel on kergem sellest rääkida, sest see, näiteks kui mina lähen ja räägin, see ei ole seotud minu palgaga, aga kui pastor räägib, siis inimesed võivad ütelda, et no jah, et mis iganes, noh vähemalt selline eelarremus on inimeste seas, et noh muidugi paljud pastorid ei saagi meil palka, et neil peaks küll olema julgus rääkida. Aga mõnes mõttes on see raske ise enda eest seista, et ma usun, et siin on jällegi meil liiduna tööd teha. Et seista aga selle eest, et see, mis kuulub kogudusele Jumala kojale, ja seal see töö heaks, et see sinna ka jõuab.
Kui palju nüüd sinu töö nõuab üldse sellist Jumala palges viibimist? See tähendab seda, et ühe poolt missioonisekretäri töö on ka selline administreeriv töö. Ja
palju
ja võiks see, et mõni vaatab jälle see bürokraat kohal, jälle ta tahab raha saada. Mm-hmm. Kuidas sa oled saavutanud selle tasakaalu?
Jumala palges viibimist nõuab minu töö tõesti väga palju ja kindlasti rohkem, kui ma seda teha suudan, et mul on tihti see soov on suurem, kui ma seda reaalselt suudan. Aga seetõttu ma igal pool kasutan võimalust selliseid palvekoosolek korraldada, kus ma jällegi toon, et mitte nüüd oma missioni teemad, aga nii-öelda liidu töö ja selle missioni töö ja kui kuskil midagi on koguduste rajamised eest palvesse. Seetõttu me alustasime ka missioni keskuse palvepäevadega, et inimesed tuleksid palves taha, et meil tõesti saaksid kogudused rajatud, et meil oleksid töötegijad üles ehitatud vaimuga täidetud. Ja ma ise püüan hoida oma osadust Jumalaga nagu lähedasena, et ma tõesti loen piiblit, uurin sõna ja olen palves tema ees. Aga ma vajan väga palju Jumala armu ja ma olen väga tänulik inimestele, kes minu eest palvetavad. See alati nii julgustab mind, kui keegi tuleb ja ütleb, et me palvetame.
Siis ma tahtsingi küsida, et on ilmselt sellised salapalvetajaid ka.
Ja.
Et kui palju sulle korda läheb, kui keegi tuleb ja ütleb ja kas ta tõesti su pärast palvetab?
Tõesti läheb väga palju korda.
Ja võiks nagu rohkem tulla rääkima sellest.
Ja et inimene võib küll...
Sa teaksid seda armeed, kes siin toetab tegelikult.
Ja see tõesti mõjub, et selles mõttes ma julgustan mitte ka ainult need, kes minu eest palvetavad, vaid kes üldse ka oma pastorite eest, mis peaks olema iga koguduse liikme ülesane, paluda oma pastori eest, et tal oleks sõna, et tal oleks tervist, et tal oleks pühavõimu poolt tarkust, et ta oleks hoitud. Et tegelikult kogudused ja kõik tõesti raadio kuulajad, kes te olete kristlased ja koguduse liikmed ja kuulete, et palvetage oma juhtide eest ja julgustage neid.
Sa ei võta nagu ära praegu eestpalu aega enda kasuks, mis võiks kuuluda nagu koguduse juhtidele. Sa pigem nagu ütled, et võtke üks minut veel lisaks oma palvele,
just.
Et palvetage ka minu pärast.
Seda kindlasti, et ma küll ei soovi, et see tuleks kellegi teise arvelt. Ma usun, et Jumala riigis saab teistmoodi, et ei pea asjad käima kellegi arvelt.
No kuuleme nüüd ühe muusikapala veel kord ja siis peale seda räägime ehk missioni keskuse ja nende tegemiste tulevikust.
missiooni kandja.
Missiooni keskus ja üldse missiooni töö tulevik, see puudutab 2006 lõppu ja juba 2007 periood.
Plaanid on olemas. 2006 lõpp saab meil olema väga töine, aga samas põnev, kuna mul on olnud südames, Jumal on nagu andnud sellise mõtte ja ta on ise juhtinud ka minu poole need inimesed, siis just eelkõige toetada väiksemaid kogudusi evangeelses töös ja teine selline oluline prioriteet minu jaoks on olnud noorte treenimine missiooni töös ja kaasamine, et nad oleksid julgustatud. Ma usun, see on paljuski see, mida ka sina oled teinud, et ma olen vähemalt kuulnud sellest. Ja nüüd siis 2006 aasta vahetusel 28. detsembrist kuni 2. jaanuarini toimub meil Otepääl aasta vahetuse noorte missioonilaager, kuhu me ootame noori vanuses 16 kuni siis 35. Nii-öelda kõik nooruslikud inimesed on oodatud ja see on mõeldud just kristlastest noortele, kes otsivad võibolla veel oma kutsumisi, oma andeid, kes soovivad oma palvelu arendada, kes soovivad kasvada evangeeliumi kuulutamistöös ja sellist nagu sügavamale minekut Jumalas, et see ei ole nüüd mõeldud
evangelisatsiooni üritus
ja, vaid. Ja ta ei ole mõeldud nendele noortele osalemiseks, kes veel usklikud pole, sest et tulevad kokku siis kristlastest noored, meil on seal piiblitunnid, meil on õpikojad ja nendega iga õhtu ja ka päeva jooksul siis me teeme Otepää linna heaks evangeelsed üritusi. Ühesõnaga see saab olema meie nagu missiooni meeskond, see tõttu on just tähtis, et nad oleksid kristlased, kellega me siis jõuame, et meie sihtgrupp on Otepää noored. Ja me soovime võtta vastu siis aasta vahetust Otepää linnaga koos, et meil antakse võimalus enne kui need aupaugud hakkavad kõlama, seal palvetada, laulda kristlike laule ja võibolla ütelda pisikene sõnum ja õnnistada seda linna. Muidu tihti aasta vahetus on nii, et normaalsemad noored hoiavad ennast kuskil eemale, et pudeliga pähe ei saaks, et see on lihtsalt üks läbuüritus, et siis meie soovime olla seal kohal nii-öelda väikese valgusena.
Kui suur see laagira siis võiks...
Ja me arvestame, meil tuleb ka võibolla Rootsist mõned noored, ka ameeriklased, kes on samal ajal...
Rahvusvaheline üritus.
Jah, ta on mõnes mõttes nagu rahvusvaheline. Ja me arvame, et kuskil 100 kuni 120 inimest, mitte rohkem, et me esimesel nüüd aastal suurem osalejad.
Ma saan aru,
osalejad.
Et juba registreerimine on nagu alanud.
Registreerimine on alanud, jah. Ja mul internetis tuleb ka kohe selle kohta täpsem info, ma saadan ka kogudustele ja meil on sinne vaja gruppi juhte. Kogudustest siis sellised ärksamaid noori või noorte juhte. Meil on plaanis teha kümnesed gruppid, need osalejad jagada gruppidesse ja igas gruppis on kaks gruppi juhti, kes peaksid siis hoidma silma peal nendel kümnel inimesel, et keegi kuskil ära ei kao, kui nad ka väljas käivad ja evangeelsed üritusi läbi viia, et vastavalt siis meil peaks tulema draamaõpikoda, siis on mitu muusikaõpikoda, kus on võimalik kõikidel noortel kaasa teha ja samuti tunnistajate ja palvetajate sellised gruppid, kes siis on just keskendunud palvele või noh, kõik saavad muidugi evangeeliumi kuulutada, kutseid jagada ja inimestega suhelda, aga on osad, kellel on see ka põhitegevus. Ja nendel on vaja siis gruppijuhte ja gruppijuhtide koolitus peakski nüüd toimuma novembri alguses siis.
Ja kogu see asi nagu toimub konkreetselt, kas need elamistingimused saavad olema?
Otepääl koolis, koolimajas. Koolimaja avas meile uksed, ka söömin on seal ja teenistused on Otepää evangeelses vabakoguduses palverändur ja samuti õhtused, nii-öelda kohviku õhtud siis noortele pärast, kus nad saavad omavahel rohkem suhelda ja kus on ka selline tunnistuste laadne. Et see saab toimuma ka Otepää kirikus.
Kas see osavõttu maks on ka juba selgeks saanud?
Osavõttu maksu osas on sedasi, et me arvestasime välja, et ühe inimese kulud sellel ajal ööbimine majutus kokku on tegelikult 1000 krooni inimese peale. Aga me ei saa seda küsida noorte käest. Ja seetõttu me püüame leida siis nii palju toetajaid kui võimalik, aga noortele on see osalustasu 450 krooni kuni 1. detsembrini, kui nad registreeruvad hiljem, siis on see 500 krooni. Aga ma nüüd tõesti tahaksin südamele panna kõikidele noortele, kellel on huvi ja kes kuulevad seda saadet, et kui teil ei ole võimalik seda maksta või noh, praegu hakkake juba korjama, et oleks võimalik, aga kui ei ole, siis tõesti julgelt küsige, kui oma koguduselt võibolla saavad toetada. Ja kui ikka ei ole võimalik, et siis alati annab ka läbi rääkida, et kui tõesti inimesel on südame igatsus evangeeliumi kuulutada ja ta tuleb selle eesmärgiga sinna, mitte lihtsalt nagu aega veetma aasta vahetust kuskil laagris veetma, et meil on tõesti ikkagi väga intensiivne programm seal ja sinna peab tulema teenija meelsusega, et eesmärgiga kasvada.
No sellised aasta vahetuse, just nagu sa räägid sellised ürituse maailmas ju väga paljus kohtades, ma tean, et on käidudki ja on üsna hoopis suuremad numbrid osavõtmiseks, kui sa praegu ütlesid, et see tähendab, et samasugune rahvusvaheline eriti innovaatiline ja selline positiivne üritus on nüüd meil omal maal. Et ei ole vaja minnagi enam ei Rootsi ega Saksamaal ega Itaaliasse ega Prantsusmaal.
Ja just nimelt oma Otepääl oleme seekord. Me tegelikult oleme mõtelnud, eks siis nüüd vaatame, kuidas see esimesel aastal läheb, et oleks hea, kui see on nüüd Jumala tahe, et see jääks meie toredaks traditsiooniks, et see võiks siis liikudagi nagu erinevates piirkodades iga aasta.
Ma tahaksin siiski öelda, väga küsida, ega sa ootad nüüd kõiki noori kristlasi, kas võiks olla ka nii, et kui meil nüüd Evangeeliumi Baptistikoguste Liit korraldab seda, kas võiksid ka metodistid nelipüülased Luteri kiriku liikmed noored ka tulla sinna?
Ja nemad on ka oodatud, aga eelkõige on kohad vabad meie liidu noortele, aga samamoodi on minul suvistel missioni üritustel osalenud väga tublisid noori metodisti kirikust, luteri kirikust, nelipühist, et selles mõttes me kedagi tagasi küll ei
saada. Kui näed ikka innu, kus tähem seda, et inimene tahab areneda, siis on ka see võimalus, aga eelis on nagu siin ja aga te ära ei pööra seal siis seda noort inimest oma kirikusse.
Ei, meie eesmärgiks on et nemad nii-öelda annaksid oma panuse siis...
Ja läheks siin nagu varustatuna oma kogudusse.
Just, ja selles mõttes on meil suhteliselt oikumeeniline see õpetus või selline heas mõttes oikumeeniline, et me ei taha seal noortele, et sedasi käitub üks korralik baptist või...
Suund on ikka evangeeliumi kuulutus, mis on ju konfessioonide ülene.
Just, täpselt.
Ja
täpselt.
See on nüüd see osa, mida meil kõigil on üks sama igatsus, üks sama meelsus.
Just.
Ja ma usun, et Agnes, et on ilmselt palju veel, et me kohtume võib-olla järgmisel aastal veel kord räägid siis juba uutest plaanidest, aga ma usun, et täna sa oled võitnud ilmselt väga paljude raadiokuulajate südamed. Nii et üks minut päevas sinu eest palvetada ei ole vist palju, kristlased seda teeksid.
Oleksin väga tänulik
ja
küll.
Ja ilmselt sa võiksid rääkida ka sellest, et ka missionile võiks kulutada vähemalt 1 kroon päevas. Aga sellest me võib-olla räägime järgmises saates. Aga samal ajal, et kui on inimesed saanud südamesse ka mingisuse summa ofertada missionile, kas siis sise- või välismissionile, siis on võimalik seda ka kanda üle Evangeeliumi Baptistikoguste Liidu teatud arvele, mida on saame internetist või siis ka omakorda meie kalendritest.
Just, ja igalt pastorilt saab küsida, et kui ei ole endal kalendrit, siis on endal olemas ja samuti teekäijas peaks olema.
Aga nagu sa julgustasid, kümnisik oma kogudusse
täpselt.
Ja sinna lähedale ja see, mida Jumal annab südamesse, siis juba kaugumale ja omakorda sa oled siis see inimene, kes siis jagab veel omakorda seda ressurssi ka siis võib-olla kogudusele taga. Ja isegi võib-olla rohkem mõõdul, nii nagu meiegi Euroopa Liidus olles saame kõvad summad sealt poolt, aga vähka enam tagasi, aga see on nagu erinevas vahekorras. Jumal õnnistus sulle, see oli missioonikande saade, saates oli seekord Evangeeliumi Baptistikoguste Liidu missioonisekretär Agnes Böning ja mina Indrek Luide saatjuhina õnnistus teile ja kohtume järgmine nädalal.
Missiooni kandja.